Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Selasa 3 Februari 2015. Pengantar acara siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati, bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Greg Bones. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Presiden Obama ajukan rancangan undang-undang anggaran bernilai $4 triliun. Uji coba vaksin Ebola dimulai di Liberia. Mantan Direktur IMF kembali diajukan ke pengadilan karena diduga terlibat dalam jaringan pelacuran internasional. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, dari Washington. Senator Amerika Lindsey Graham mengatakan satu-satunya cara untuk mengakhiri pemenggalan kepala yang mengerikan oleh ISIS adalah dengan melawan dan melenyapkan tindak kekacauan itu.
Children of war zones and refugees, he really went into some very, very dangerous.
Laporan internasional kedua nanti dari Hong Kong tentang para aktivis demokrasi yang merencanakan akan mengadakan rally di Hong Kong. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Memanggil yang bersangkutan agar datang pada hari dan waktu yang sudah ditetapkan.
Liputan Indonesia dari Jakarta mengenai sidang peradilan terhadap Komjen Budi Gunawan yang ditunda karena KPK tidak hadir. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains tentang perawatan Ebola bagi ibu hamil di Sierra Leone. Dan setelah itu kami sampaikan tinjauan. Kini kami sampaikan dahulu warta berita selengkapnya oleh Eva Masreva.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Qatar merupakan mitra signifikan dalam koalisi internasional pimpinan Amerika guna melawan militan ISIS di Irak dan Suriah. Kerry hari Senin mengatakan menghargai cara-cara Qatar dalam membantu upaya anti-teroris di Timur Tengah, termasuk di Yaman baru-baru ini. Kerry menyampaikan pernyataannya sebelum mengikuti pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Qatar Khalid Al-Attiyah di Washington. Qatar telah memainkan peran pendukung dalam misi serangan udara pimpinan Amerika di Suriah melawan kelompok ISIS. Situs Defense One mengatakan Qatar, Turki, dan Arab Saudi setuju menjadi penyelenggara latihan di mana Amerika mengirim lebih dari 400 personel untuk melatih pemberontak Suriah melawan pasukan ISIS. Latihan itu diperkirakan akan dimulai bulan Maret mendatang. Uji coba berskala besar atas dua vaksin Ebola telah mulai dilakukan di Liberia sebagai bagian dari upaya global untuk mencegah terulangnya wabah yang telah menewaskan hampir 9.000 orang di Afrika Barat. Penelitian itu berlangsung hari Senin di sebuah rumah sakit di ibu kota Monrovia, di mana sekitar 600 orang sukarelawan ikut dalam uji coba babak pertama itu. Uji coba ini merupakan bentuk kerjasama Amerika dan Liberia. Studi itu mencakup dua vaksin Ebola yang berisi fragmen virus yang tidak berbahaya, tetapi bisa memicu reaksi kekebalan tubuh. Kedua vaksin ini telah dinyatakan sebagai vaksin yang berpotensi manjur yang dibuat oleh dua perusahaan obat Amerika dan aman digunakan pada manusia dalam beberapa uji coba berskala lebih kecil. Peneliti-peneliti Amerika dan pejabat-pejabat Liberia hari Senin menjelaskan uji coba ini kepada para wartawan di Monrovia dan memastikan kepada warga Liberia bahwa vaksin ini aman. Penelitian yang dipimpin oleh US National Institute of Health ini berupaya mengikutkan sekitar 27.000 laki-laki dan perempuan sehat dalam uji coba tersebut. Para peneliti bergerak cepat untuk mengembangkan vaksin ini guna menanggapi wabah Ebola yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang hingga sekarang masih berpusat di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone. Lebih dari 22.000 orang telah tertular wabah mematikan itu, meski jumlah penularan baru telah turun tajam dalam beberapa pekan ini. Sebuah bom meledak di luar stadion di Nigeria Utara hari Senin hanya beberapa menit setelah Presiden Goodluck Jonathan meninggalkan kampanye di lokasi itu. Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan di kota Gombe itu, tetapi kecurigaan tampaknya ditujukan kepada militan Boko Haram yang telah menyerang daerah itu beberapa kali. Serangan bom bunuh diri di kota itu hari Minggu menewaskan 5 orang. Aksi kekerasan meningkat menjelang pemilu presiden di Nigeria 14 Februari mendatang. Warga kota Konduga di negara bagian Borno mengatakan kepada VOA, Boko Haram menyerang kota itu minggu malam tetapi berhasil diusir oleh tentara Nigeria. Dalam perkembangan lainnya, para pekerja mengumpulkan mayat-mayat di kota Maiduguri sehari setelah tentara berhasil melumpuhkan upaya Boko Haram merebut kota itu. Seorang petugas keamanan Nigeria mengatakan sedikitnya 500 militan tewas di Maiduguri, meski jumlah itu belum bisa dikukuhkan. Dominic Strauss-Kahn hari Senin kembali tampil di pengadilan untuk menghadapi beberapa tuduhan tentang keterlibatannya dalam jaringan pelacuran internasional yang menyediakan beberapa pelacur baginya di hotel-hotel mewah di Prancis dan Amerika. Mantan Direktur IMF yang pernah dipertimbangkan sebagai calon kuat Presiden Prancis itu mengikuti sidang pengadilan di kota Lille untuk menghadapi tuduhan menjadi mucikari dan juga terlibat dalam jaringan pelacuran yang beroperasi di hotel-hotel mewah. Strauss-Kahn tiba dengan sedan berwarna hitam yang langsung masuk ke tempat parkir di bawah tanah. Sementara para tersangka lain memasuki pengadilan dengan melewati kelompok wartawan dan kamera. Strauss-Kahn didampingi beberapa pengacara dan dikawal ketat polisi dan militer. Ekonom Prancis ini menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 1,5 juta euro atau sekitar 1,7 juta dolar jika terbukti bersalah. Selain Strauss-Kahn, ada pula 10 pebisnis dan polisi Prancis dan Belgia yang juga dituntut dalam kasus yang sama. Pengadilan dijadwalkan berlangsung selama 3 pekan, namun Strauss-Kahn diperkirakan baru akan memberi kesaksian tanggal 10 Februari mendatang. Tim penyelidik telah mengumpulkan ratusan halaman kesaksian dari para pelacur yang menggambarkan pesta seks tersebut, yang diduga diatur oleh Strauss-Kahn dan para tersangka lain dan dipusatkan di Hotel Carlton di Lille, dekat perbatasan Belgia. Strauss-Kahn mengatakan ikut serta dalam pesta seks itu, tetapi berkeras tidak tahu bahwa perempuan-perempuan itu adalah pelacur. Pejabat-pejabat keamanan dan kesukuan Yaman mengatakan serangan pesawat tanpa awak Amerika hari Senin menewaskan sedikitnya 4 tersangka gerilyawan Al-Qaeda. Serangan pesawat tanpa awak ketiga dalam 1 pekan ini. Pihak berwenang mengatakan serangan terbaru ini menarget sebuah kendaraan yang diduga berisi senjata dan bahan peledak. Amerika telah melancarkan lebih dari 100 serangan, sebagian besar dengan pesawat tanpa awak, guna melawan militan di Yaman sejak tahun 2009.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita disampaikan tadi oleh Eva Masreva dan beralih kita kini mengikuti berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 3 Februari 2015. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat 196 poin pada 17.361. Indeks Nasdaq menguat 37 poin menjadi 4.672. Sementara indeks Standard & Poor's 500 menguat 23 poin menjadi 2.018. Berbeda dengan penutupan saham hari Jumat, harga saham di pasar Eropa hari ini ditutup melemah. Indeks Financial Times London melemah 8 poin dari penutupan hari Jumat, yaitu di 6.740. CAC 40 Paris melemah 6 poin menjadi 4.597, sementara DAX Frankfurt menguat 15 poin menjadi 10.709. Sebelumnya di Asia, harga saham juga ditutup melemah. Indeks Nikkei Tokyo terkoreksi negatif 116 poin menjadi 17.558. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang melemah 23 poin menjadi 24.484. Berikut saya sampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 117,53 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,50 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.685 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York turun 1 dolar 60 sen menjadi 1.276 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 3 sen menjadi 2 dolar 49 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 1 dolar 89 sen menjadi 54 dolar 88 sen per barrel. Dan harga kakao atau biji coklat turun 21 dolar menjadi 2.672 dolar per ton.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Berlanjut kita mengikuti laporan internasional. Pemenggalan wartawan Jepang oleh sekelompok ISIS baru-baru ini telah memicu kembali perdebatan nasional mengenai kemampuan Jepang membela negaranya sendiri. Vina Mubtadi menyampaikan laporan Victor Beatty dari Jepang.
Pemenggalan wartawan Jepang Kenji Goto, 47 tahun, oleh kelompok ISIS diumumkan lewat sebuah video yang dirilis Sabtu, yang kemudian memicu kecaman internasional. Dewan Keamanan PBB hari Minggu menyebut eksekusi itu keji dan pengecut, dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab harus diadili. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe hari Minggu menyatakan marah dengan pemenggalan Goto dan seorang warga Jepang bernama Haruna Yukawa seminggu sebelumnya. Hari Senin, Abe berjanji tidak akan menyerah pada teroris dan akan meningkatkan bantuan kemanusiaan Jepang ke Timur Tengah. Perdana Menteri itu mendesak para anggota parlemen Jepang untuk menjamin keamanan warga Jepang di mana saja. Dia juga mengatakan pemerintah sebaiknya tidak membatasi kemana saja pasukan pertahanan dapat dikerahkan untuk membela sekutu sekutu dalam upaya pertahanan kolektif. Pengamat yang berbasis di Tokyo, Michael Chuchek dari pusat MIT bagi studi internasional, mengatakan pemerintahan Abe ingin membahas pelonggaran batasan bagi misi-misi penyelamatan yang dilakukan militer apabila warga Jepang terancam bahaya. Namun, dia mengatakan berbagai jajak pendapat menunjukkan rakyat Jepang tidak ingin ada perubahan dramatis atas konstitusi pasca perang yang menentang perang dan kekerasan itu. Dia mengatakan rakyat Jepang juga menganggap Goto sebagai wartawan yang pemberani.
He reported on children of war zones, on refugees. He really went into some very, very dangerous
places. Dia mengatakan Goto pernah meliput tentang anak-anak di zona perang dan pengungsi. Dia sering mendatangi tempat-tempat yang berbahaya dengan berani melaporkan apa yang terjadi di dunia langsung dari tempat kejadian. Banyak warga Jepang yang tidak mengenal Goto sebelumnya, tapi semua orang kini mengenalnya dan sangat sedih atas kematiannya. Demikian ujar Chuchek. Ketika muncul hari Minggu di stasiun televisi Amerika, Menteri Luar Negeri Yordania, Nasser Judeh, mengatakan pemerintahannya masih belum tahu nasib pilot pesawat tempur Yordania, Mu'ad al-Kasebsbeh, yang diancam dibunuh oleh militan ISIS yang menyandranya. Dia mengatakan Yordania telah menegaskan kembali janjinya untuk membebaskan seorang perempuan militan Irak, Sajida al-Rishawi, terpidana mati di Yordania untuk ditukar dengan pilot Yordania itu.
We have said publicly that if we do get proof of life and if our pilot is released, we are willing to release this woman.
Judea mengatakan kami telah mengumumkan bahwa jika ada bukti pilot itu masih hidup dan jika pilot kami dibebaskan, kami bersedia membebaskan perempuan ini. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kami belum melihat bukti bahwa pilot itu masih hidup. Demikian ujar Judea. Pilot tersebut ditangkap bulan Desember setelah pesawat tempurnya ditembak jatuh di wilayah yang dikuasai ISIS di Suriah.
The Voice of America.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini, tanggal 3 Februari 1889 atau 126 tahun yang lalu, para pekerja menyelesaikan pemasangan lampu-lampu listrik di Gedung Putih, Washington DC. Tetapi Presiden Amerika, Benjamin Harrison, dan keluarganya tidak mau menyentuh saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu listrik itu, karena mereka takut kena setrum oleh sumber energi yang belum dikenal itu. Dengan demikian, para anggota staf Gedung Putih harus mematikan lampu-lampu itu sebelum mereka meninggalkan Gedung Putih pada malam hari dan menyalakannya lagi pada pagi hari berikutnya. Pada malam hari, keluarga presiden terus menggunakan lampu lilin, lampu gas alam, dan lentera yang sudah lazim digunakan sebelum lampu listrik dipasang di Gedung Putih, tempat tinggal Presiden Amerika. Selain itu, pengarang James Michener lahir di kota New York pada tanggal 31 Februari 1907. Setelah bekerja sebagai guru, dia mengarang buku cerita pendek dan inspirasi pengalamannya dalam Perang Dunia Kedua. Buku itu berjudul Tales of the South Pacific yang diterbitkan tahun 1947 memperoleh hadiah Pulitzer. Cerita itu diangkat untuk sandiwara musik Broadway South Pacific. James Michener menjadi pengarang yang karyanya dibaca luas, baik yang berupa fiksi maupun non-fiksi. Dia terkenal karena novel-novel sejarahnya dan karena risetnya yang intensif serta kerja keras dalam karyanya. Novel-novel James Michener antara lain Hawaii, Chesapeake, Poland, Texas, dan Alaska. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan dibaca di seluruh dunia. James Michener meninggal dunia tahun 1997 pada usia 90 tahun. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan kita ikuti sekarang sebuah laporan wartawan. Rally pro-demokrasi pada hari Minggu di Hong Kong menarik ribuan orang, tetapi tidak mencapai 50 ribu sebagaimana diantisipasi penyelenggara. Meskipun demikian, aktivis demokrasi mengatakan aksi turun ke jalan ini menunjukkan dukungan terus-menerus bagi reformasi pemilihan di kota itu, dan mereka merencanakan langkah-langkah berikutnya dari gerakan protes mereka. Laporan Shannon Van Sen disampaikan Jimmy.
Pada Minggu, pusat Hong Kong menyaksikan pemandangan masa pemrotes pro-demokrasi membawa payung serta meneriakan slogan-slogan yang menyerukan reformasi pemilihan di kota itu. Ini merupakan rally pertama dalam waktu lebih dari sebulan serta menarik masa beraneka ragam yang berbaris di belakang sebuah spanduk bertuliskan "Tolak demokrasi palsu, kami menginginkan perwakilan universal yang nyata." Joshua Wong adalah pemimpin gerakan mahasiswa usia 18 tahun dan tahun lalu menjadi tokoh gerakan yang menarik partisipasi lebih dari 100 ribu orang ke jalan-jalan. Katanya masih banyak warga Hong Kong yang menuntut hak untuk bisa langsung memberikan suara kepada pemimpin kota berikutnya pada pemilihan 2017.
I think it's important for us to show our persistence.
Saya berpendapat penting bagi kami memperlihatkan tekad kami sebelum anggota dewan memberikan suara. Kami akan berusaha sedapat mungkin memperjuangkan perwakilan universal. Taksiran jumlah pemrotes bervariasi. Penyelenggara mengatakan 13 ribu, sementara polisi mengatakan lebih dari 8 ribu ikut dalam rally itu. Aktivis mengatakan unjuk rasa ini merupakan bagian dari sebuah gelombang demonstrasi damai menjelang pemungutan suara di parlemen seputar rancangan undang-undang pemilihan Hong Kong musim semi dan musim panas ini. Tahun lalu, Beijing mengumumkan rencana pemilihan baru untuk Hong Kong, di mana CEO kota itu dipilih langsung, tetapi berasal dari sebuah kelompok kandidat yang dipilih oleh komite yang setia kepada Beijing. Emily Lau, Ketua Partai Demokratik Hong Kong, mengatakan ada tanda-tanda sebuah kompromi bisa tercapai antara pemrotes dan pemerintah. Joseph Cheng dari Aliansi Demokrasi Hong Kong dan Profesor Hubungan Internasional di University of Hong Kong mengatakan mempertahankan momentum merupakan prioritas pertama dari penyelenggara protes.
And Hong Kong people don't want to see Hong Kong.
Rakyat Hong Kong tidak mau Hong Kong hanya menjadi sebuah kota besar dari Tiongkok. Dan menurut saya, semua kelompok pro-demokrasi faham bahwa selama kami tidak menyerah, kami belum kalah. Penting untuk berjuang demi mempertahankan prinsip-prinsip dan harga diri kami. Aktivis demokrasi juga merencanakan sebuah unjuk rasa pada hari Albert Ho, seorang anggota senior, akan mengundurkan diri dari Parlemen Hong Kong. Ho mengatakan ia akan undur diri guna memicu sebuah referendum yang memungkinkan penduduk mengungkapkan kemarahan mereka terhadap penguasa Tiongkok karena usulan pemilihan yang mereka tawarkan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Beranjak kita mengikuti liputan Indonesia. Sidang pertama gugatan pra-peradilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga hari Senin 9 Februari. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang rencananya akan dilakukan hari Senin akhirnya ditunda. Mantan Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka dirinya oleh KPK. Dalam sidang, Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan kasus ini, Sarpin Rizaldi, mengatakan penundaan tersebut dilakukan karena KPK sebagai termohon tidak hadir. Sidang tambahnya akan dilakukan pada hari Senin 9 Februari 2015. Dan pihak lembaga anti rasuah itu oleh Hakim Sarpin diminta hadir pada sidang berikutnya. Sarpin menjelaskan sesuai aturan persidangan pra-peradilan digelar selama 7 hari sejak permohonan dibacakan yaitu Senin depan. Sementara itu Budi Gunawan sebagai pihak pemohon juga tidak hadir, ia diwakili tim pengacaranya yang dipimpin Magdir Ismail.
Mengundur sidang ini pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015. Sementara terhadap termohon KPK yang tidak hadir pada hari ini, saya perintahkan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil yang bersangkutan agar datang pada hari dan waktu yang sudah ditetapkan.
Salah satu pengacara Budi Gunawan, Frederick Yunadi, menghormati keputusan hakim tersebut. Dia juga mempertanyakan keabsahan penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK ketika komposisi pimpinan lembaga anti korupsi tersebut hanya berjumlah 4 orang dan bukan 5 orang sebagaimana mestinya. Saat ini KPK dipimpin oleh Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, sementara Busro Mukodas sudah berakhir masa jabatannya. Selain itu, kata Frederick, kuasa hukum juga mempersoalkan status penyidik KPK yang menangani kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan. Menurutnya penyidik yang menangani kasus ini merupakan penyidik ex-Polri, tetapi berdasarkan undang-undang yang ada, KPK tambahnya tidak memiliki kewenangan mengangkat penyidik.
Tetap tersangka itu adalah melawan hukum. Saya tanya, bisa nggak KPK itu melakukan pengusutan terhadap segala kasus secara hukum? Kalau KPK mengaku dirinya penegak hukum, dia harus sadar tidak bisa melakukan kegiatan apapun, kecuali kasus-kasus lama yang diputus oleh 5 pimpinan.
Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menyatakan ketidakhadiran lembaganya dalam sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan dikarenakan KPK baru mengetahui bahwa materi pra-peradilan yang diajukan Budi Gunawan bertambah pada Kamis malam. Johan mengatakan KPK membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang tersisa untuk mempersiapkan jawaban atas tambahan gugatan tersebut. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Deni Indrayana menilai gugatan pra-peradilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka adalah salah alamat. Menurutnya pengajuan gugatan pra-peradilan oleh Budi Gunawan merupakan yang pertama kali dalam sejarah sejak lembaga anti korupsi itu berdiri.
Jadi Pak Budi Gunawan kalaupun mengajukan ini satu keliru, dua menggunakan jurisprudensi Chevron salah, karena kemudian tersangkanya tetap divonis 4 tahun oleh Mahkamah Agung. Hakimnya yang mengabulkan diberi sanksi tegas oleh Mahkamah Agung.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America. VOA.
Doctors Without Borders telah membuka sebuah bangsal perawatan Ebola bagi ibu hamil di Sierra Leone. Untuk pertama kalinya, Sierra Leone memiliki tingkat kematian ibu hamil tertinggi di dunia sebelum Ebola melanda. Para petugas kesehatan mengatakan situasinya semakin parah karena perempuan yang mengidap Ebola menghadapi risiko lebih besar mengalami pendarahan ketika melahirkan. Wartawan VOA Jennifer Lesuta melaporkan dari Dakar, disampaikan Vina Muptadi dalam Science dan Kesehatan.
Ibu-ibu hamil di Sierra Leone yang dikukuhkan atau diduga mengidap Ebola kini bisa mendapatkan perawatan khusus di sebuah bangsal perawatan baru di pinggiran kota Freetown. Berbagai studi dari wabah sebelumnya di Republik Demokratik Kongo telah menunjukkan bahwa sedikitnya 95% ibu hamil yang mengidap Ebola meninggal dunia. Hampir semua bayinya meninggal. Marcus Bachman adalah kepala misi Doctors Without Borders atau MSF di Sierra Leone.
I must stress that too little is known about Ebola infection in general. There is more questions than answers.
Saya tekankan bahwa tidak banyak yang diketahui mengenai penularan Ebola pada umumnya. Ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan ini juga berlaku pada ibu hamil. Tetapi yang kami pelajari sejauh ini, virus tersebut dapat menembus plasenta dan bahkan kadar virus tertinggi yang ditemukan dan diuji dalam sampel-sampel pasien didapati di dalam air ketuban, tali pusat, dan janin.
Bachmann mengatakan sistem kekebalan ibu hamil diyakini bereaksi berbeda terhadap infeksi Ebola, membuatnya lebih sulit melawan virus itu. Ketika bersalin, Ebola meningkatkan resiko pendarahan berlebihan. Bangsal perawatan ibu hamil baru itu siap menghadapi isu-isu tersebut. MSF mengatakan menawarkan kontrol infeksi tingkat tertinggi, staf dan bidan yang terlatih, serta obat-obatan antibiotik dan anti pendarahan bagi para ibu. Unit khusus itu mencakup 4 kamar bersalin, serta sebuah ruang terpisah dengan 33 tempat tidur bagi ibu hamil yang belum akan melahirkan. Bangsal itu juga dilengkapi dengan kamera agar staf medis dapat memantau ibu-ibu yang hendak melahirkan.
With the full PPE, the number of entries and the amount of time a team can spend in the ward is limited to maximum 60 minutes.
Dengan perlengkapan perlindungan pribadi menyeluruh, jumlah kunjungan dan waktu yang boleh dihabiskan oleh tim di dalam bangsal itu dibatasi paling lama 50 menit. Setelah itu, tim tersebut harus keluar. Dengan teknologi ini, kita bisa mengawasi ibu-ibu hamil itu dengan lebih baik.
Bachmann menambahkan para dokter, perawat, dan bidan yang merawat ibu-ibu hamil lebih beresiko terkontaminasi dibandingkan merawat pasien lainnya. Ebola menyebar lewat kontak dengan cairan tubuh, sesuatu yang sulit dicegah dalam proses persalinan. Dia berharap agar bangsal perawatan ini dapat mengurangi angka kematian baik di kalangan ibu-ibu hamil maupun para petugas kesehatan, serta memberikan pencerahan mengenai bagaimana dampak Ebola pada ibu hamil.
Inilah VOA.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika lagi-lagi menghimbau Rusia agar membebaskan anggota Parlemen Ukraina, Nadia Savchenko, dari tahanan. Savchenko, bekas pilot militer, ditangkap pemberontak separatis yang didukung Rusia di Ukraina bagian timur bulan Juni lalu dan kemudian dengan paksa dibawa ke Rusia. Di sana ia dituduh terlibat dalam pembunuhan 2 wartawan Rusia, tuduhan yang dibantahnya dengan keras. Pengacara hukumnya Mark Feigin menjelaskan bukti ketidakterlibatannya belum ditanggapi oleh pengadilan Rusia. Bulan Oktober ia dipilih secara in absentia menjadi anggota Parlemen Ukraina. Desember berikutnya ia mulai mogok makan memprotes kondisi penahanannya. Pengacara hukumnya mengatakan kondisi kesehatannya amat memburuk dan ada laporan ia sudah dipindahkan ke fasilitas kesehatan rumah tahanan di Mitraskaya Tishina yang biasanya digunakan bagi tahanan-tahanan politik kaliber tinggi. Dalam keterangan persnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan Amerika sangat gusar. Anggota Parlemen Ukraina dan bekas pilot militer Nadia Savchenko kini sakit gawat akibat terus ditahan oleh Rusia. Psaki menambahkan Savchenko dipindahkan ke Rusia secara di luar hukum dan ia mogok makan sejak tanggal 13 Desember. Seterusnya, Jen Psaki mengatakan Amerika juga memahami bahwa Savchenko adalah utusan Parlemen Ukraina ke Dewan Eropa, yaitu lembaga yang bertugas memantau hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum. Sekaitan dengan itu, tambahnya, Amerika berseru kepada Rusia agar segera membebaskan Nadia Savchenko bersama sandera lain warga Ukraina, seraya mematuhi semua janji Rusia yang dituang dalam perjanjian Minsk yang disepakati bulan September lalu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Greg Bonds. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.